Dobré ráno, odpoledne, znovu, dobré ráno, dneska to nedám,
dobré ráno,
či večer, ať už jste kdekoliv nebo kdykoliv. Jsme tady s dalším Observer Talk, podcastem informační služby Insight, moje jméno Lukáš Erben, mám tady kolegu Vaška.
Dobrý den.
Vašek Špáňa a budeme se bavit o tom, co zajímavého se stalo ve světě IT, biznesu a technologií v posledních dnech, týdnech. Globální trh infrastruktury jako služby nám utěšeně rostl v minulém roce o 30%. Mm-hmm.
Já se přiznám, že jsem tomu, když jsem viděl ty tempa někdy asi před 3-4 lety, tak i tehdy se tam říkalo o tom, že to IaaS bude klesat nějakým způsobem a že to nahradí no, v podstatě PaaS a tak dále. A IaaS bude město duchů.
Zatím není.
Ale každopádně ty forecasty tam vždycky byly na 30% nebo 26, 27, 30. A ono to skutečně tak je. Takže 30% tempo, 29,7% a růst na 120,3 miliardy dolarů. To je business.
Analytici to komentují slovy cloud byl povýšen z technologického disruptoru na business disruptor. Já jsem nevěděl, jak přeložit disruptor do češtiny, tak jsem to nechal teda takhle.
Konečně.
A což asi je pravda. A IaaS je motorem jak pro SaaS, tak pro PaaS. Takže vlastně ono bez toho, bez té infrastruktury nic to dalšího běžet nemůže. Mimochodem ten růst by měl ještě pokračovat a trochu akcelerovat během letošního a možná v první půlce příštího roku. Pak tam přijde nejspíš nějaký zlom, nicméně ještě do toho samozřejmě promluví třeba generativní AI a AI obecně a nějaké další technologie, takže ještě ten směr se může trošku korigovat za ty předpovědi. Tohle těch 30% nebo necelých 30%, 29,7 je globální číslo růstu finální za minulý rok. V letošním roce ten růst třeba pro náš trh je ještě trošku na 30%, myslím.
Já když jsem se díval právě na ty forecasty, tak myslím, že to je ještě dlouho okolo 30%.
Jako nebude to tak, že by to příští rok kleslo na 15, ale
ne.
Třeba se to sníží o trošičku.
Procento dvě nebo něco takového. Co je teda, co si myslím, že je významný pro nás, je jaké je podíl na trhu. To znamená Amazon a Microsoft drží
60%.
Tak. A nevypadá to, že by klesaly.
Jinak já připomenu, to byla jedna z předpovědí Gartneru pro letošní rok, kterou dali už loni někdy v půlce roku nebo začátkem podzimu, že během letošního roku bude docházet k výrazné konsolidaci toho cloudového trhu a i v dalších letech. A to je přesně to, co se tady děje, protože meziročně ten podíl Amazonu a Microsoftu dohromady rostl o 10% bodů, čili z nějakých 70 šli na 80%.
Je to veliký. Daleko za nima je samozřejmě Alibaba, která obsluhuje především čínský trh a
Google je poměrně malý, mě překvapilo.
Google začala pozdě a už se mu to těžko dohání. Takže Google má, a zase rostl o nejvíc, to znamená rostl o 41% meziročně, ale má pořád jenom 7,5%. Co mě překvapilo, že tady není teda ani to IBM, který se tehdy zlobila. A Oracle především, OCI. Je taky pravda, že si myslím, že takový ty velký datový centra nebo ty velké firmy, které mají ty real application cluster na Oracle a vůbec oracleovské databáze, tak buď z těch databází musí odejít, což přechod do cloudu může být pro ně ten důvod, anebo si je nechají a tím pádem budou muset jít na OCI. Mm-hmm. Nikde jinde to není.
Mě ještě zaujalo, že v té top 5 jako pátá společnost je Huawei. Mm-hmm. Druhý čínský hráč, být samozřejmě ten podíl je mnohem menší, necelých 5%, 4,4%, ale pořád je to to páté místo a není to ten Oracle, není to nikdo další západní, je to zrovna tento subjekt, takže to je taky pro mě trochu překvapující, že globálně jsou takhle silní stále vlastně. Mm.
Ale jak jsi zmínil ještě ten růst toho IaaSu, já si myslím, člověče, že se to ani moc zpomalovat nebude. Protože právě s AI, s nároky na výpočetní výkony, pořád více fotek, které generujeme z mobilních telefonů, prostě nevidím, že by to někde klesalo. Já už jsem si říkal teďko, o teplu mám nějaký ty 2 tera. na cloudu. A říkám si, kdy mi to už dojde, jo? Že člověk tam nahraje pár videí z dovolený, protože to nikam jinam téměř nedovolí nahrát.
Apple.
Ne, GoPro. To mi přišlo, že ještě to bylo hrozný.
Ještě horší než Apple.
Je, jo. A no a
já souhlasím, dvě tera na cloudu jsou hodně. Já vždycky říkám, 2 tera na nosce to není nic, ale 2 tera na cloudu jsou hodně.
No. Teďka jsem asi uhvěl, člověče, oni to nejsou 2 tera. To bude nějakých 200 giga, nebo...
Jo.
Já už se to nepamatuju. No.
200 giga není zas tak moc.
Já se to fakt nepamatuju.
To je tak dlouho, to je tak 10 let nepromazaný pošty, 200 giga.
Já se budu muset kouknout.
Pojďme dál, pojďme od cloudových k jiným cloudovým tématům a internetovým a digitálním. Twitter, už není Twitter, je to X. Teda doména pořád funguje, ale jaksi sociální síť přišla o, myslím si, že hezké logo modrého pípavého ptáčka, místo toho má X. Kolem toho bylo spoustu výborných vtipů, kdy tam se kreslili ty obrázky toho ptáčka, který místo voka měl to X, jak ho zabili. To mi přišlo dobrý. A myslím si, že teda, jak chápu jako Elona, že chce prostě z toho udělat něco na způsob výčetu, nějakou tu super platformu aplikační, tak ten rebranding asi neproběhl úplně nejšťastněji. A mimochodem mluví se o tom, že možná bude muset Twitter bojovat s Metou nebo Microsoftem, kteří si to X registruje jako různé ochranné známky a podobně před mnoha lety. Takže ještě to asi bude zajímavé.
No, já si myslím, mě to skutečně přijde jako... Teďko nevím, jak charakterizovat tu nemoc, co ten Musk má, jo, ale rozhodně to není ideální komunikace.
Tak, a
je fascinující, jak je schopný, nebo někdo by za ten Twitter a za ten brand dal skutečně ty miliardy, že jo? Protože to byla značka, která měla obrovskou hodnotu, nebo má obrovskou hodnotu. Takže...
Já myslím, že Musk je jeden z těch lidí, kteří si rádi zpívají to I did it my way.
Jo.
Víš, že to měl jako oblíbenou písničku? Saddam Hussein.
Aha.
Teda nevím.
Ale
že bych chtěl Muska srovnávat jako s těma.
Já jsem zvědavý, jak to dopadne. Možná se všichni mýlíme. A je to nějaký geniální tak?
Je to možný. Já to nevylučuju a dokonce bych si to vlastně i přál, protože já toho Elona mám celkem rád. Ale jsou to prostě lidi, kteří dělají věci po svým a fakt jako nelitujou. Takže uvidíme, jestli se mu to podaří. Ale zatím to teda je dost takové potutelně zábavné. No, něco z domácích vod. Zaznamenal jsi nabídku Ivo Lukačeviče?
Zaznamenal. Teďko nevím, jak mám říkat, jsem to sledoval na X-ku nebo na Twitteru, nebo jeho X-ík, nebo tweet. Nebo...
No, zatím se říká tweet, tak jenom se znamená X-ík, no.
No, myslím, že je důležitý asi, že okolo toho udělal humbuk. On je asi ten, kdyby to napsal nějaký soukromý, který mu teda asi někdo nebude tak vyhrožovat, ale...
Já nevím, jestli možná bychom měli vysvětlit těm, kdo nejsou zasvěcení, o co se jedná. Seznam dostal výhružné e-maily, patrně od někoho, kdo už v minulosti nějakým způsobem takhle jim škodil, které, jak jsem pochopil, tak se týkají nějakých výhružek ohledně zpráv o tom, že je někde umístěna nějaká bomba nebo něco, že by se musel vyklízet samozřejmě kanceláře. Mohlo by to nějakým způsobem narušit i širší provoz firmy. Vyděrač chce od Seznamu 13 bitcoinů, což je asi 8 milionů korun. A pan Lukačovič vyhlásil, že tedy kdo jaksi vystopuje tu peněženku tak, aby to vedlo k odhalení, zatčení a odsouzení toho vyděrače, tak dostane od něj odměnu, která se rovná počtu let nepodmíněného trestu, čili za 5letý trest 5 milionů korun například. Ne? Nevím, jaký jsou sazby u tohohle, ale je to zajímavá nabídka.
Já si hlavně myslím, že je dobrý, že to publikoval. Ať je to jakoliv, tak já si myslím, že takovýhle věci by se skutečně neměly dít, někdo by měl konat. A taky to dává teda takovou tu obezličku, jak jsme minule diskutovali, proč banky neotvírají bitcoinové nebo firmám, které obchodují s Bitcoinem účty, tak tady máš odpověď.
No, jasně, ale já si myslím, že drtivá většina těch bitcoinových transakcí je naprosto jako normální, že dneska, zatímco opravdu před třeba deseti lety drtivá většina bitcoinových transakcí byla v té šedé zóně a byly to ty různé tržiště ze vším možným.
Já tu statistiku nemám a nikdy já si mít nemůže, protože...
A hlavně drtivá většina bitcoinu je držena v naději, že ještě poroste hodnota, že jo. Pojďme ale dál. Velká změna na mediálním trhu, samozřejmě i online mediálním, proto jsme to do Observu zařadili. Vydavatelství Mrfra by měl koupit majitel holdingu Czechoslovak Group, to je zbrojařství, pan Strnad za asi 4,5 nebo přes 4,5 miliardy korun. No, já si myslím, že to asi nic v zásadě nezmění ani na obsahu, ani na situaci na mediálním trhu.
No,
určitě si pan Babiš vybere někoho, kdo mu bude...
Zajímavější je ta zpráva z Evropské unie, že EK formálně spustila vyšetřování Microsoftu v souvislosti s začleňováním Teams do Office 365 a je to na základě stížnosti Slacku z roku 2020.
Já připomenu, že rok 2020 byl samozřejmě, to byl ten start covidu a to byla ta doba, kdy všichni ti hráči, kteří měli nějaká ta týmová řešení a komunikační řešení, tak když na to byli dobře připraveni nebo dokázali dost rychle zareagovat, mimochodem nevím, jestli zrovna Microsoft byl mezi těmi, kdo dost rychle reagoval tehdy.
Já si myslím, že asi jo, protože no, každopádně to bylo řešení, které měli všichni po ruce.
Dodnes mimochodem se nedá přihlásit do Teamsu pod víc účtama současně, což líbilo už před rokem 2020 Microsofti.
Jo, neskoušel jsem.
Zpátky k tomu, ale...
Přemýšlím, jestli tam, no ale rozhodně jsem přihlášený do více organizací.
Ale musíš se přepínat. Nebo to bude být přihlášený aktivně více organizacích?
No.
Ti chodí zprávy?
Přišla mi rozhodně nějaká notifikace.
Já se musím přepínat, abych ty zprávy dostal. Přijde mi pak později notifikace do mailu, třeba, že mi někdo poslal nějakou zprávu. To jo. Ale jako zpráva do Teamsu jako takových mi nepřijde. Musím se přepnout ručně.
Tak to bylo možná do mailu, no.
Zpátky k tomuhle. Je to tady důsledek toho obrovského boomu, kdy samozřejmě ty firmy po sobě začaly pokukovat a řešit, kdo jak komu konkuruje, nekonkuruje mnohem víc, protože tam bylo hodně peněz. Já teda si neumím úplně představit, jak nezačleňovat Teams do jako Office a spolupráce a dalších věcí. Ale bude to zajímavé sledovat.
No, já si to dokážu představit, že by to nemělo být součástí licenčního modelu, asi stejně jako nutnili Edge, nebo jak se to dřív jmenovalo? No prostě ten webový prohlížeč, tak Microsoft musel přece nabízet, nesměl ho integrovat do operačního systému.
Internet Explorer.
A musel ho nabízet ještě společně s těma dalšíma, že jo. Což teda byla potom velká díra a možnost pro Google a Chrome a tak dále. A je to asi něco takový asi na druhou stranu, aby jakoby Slack teďkon začal dělat svůj officeový produkt.
Já myslím, že oni v budou chtít, aby Microsoft...
Microsoft je žaloval, že to že integruje.
A integrovat do Office.
Ale to ta správná otázka asi, jestli dokáže vůbec nějaký regulátor zakázat bandlování těch služeb. No.
Tak. Zajímavé to něco ve světě AI, o tom se vždycky bavíme.
Já bych ještě řekl, že celková podpora polovodičového průmyslu by měla činit 20 miliard eur.
V Německu.
A Intel, TSMC Infinal. A něco ZTF. No, zase dotace.
A AMD, respektive Global Foundries, ne AMD, to už je ta odštěpená společnost, která vyrábí od AMD, si stěžuje, že to už narušuje konkurenci, protože oni taky fungují v tom regionu, kam míří část těch investic, velká část, většina možná. Nicméně, minule jsme už zmiňovali, že vlastně novou příležitostí teďka tady bude v regionu Nvidia, tak uvidíme, jestli se podaří ji nalákat tentokrát poprvé sem do Čech. My samozřejmě to gro toho polovodičového průmyslu máme spíš na Moravě, kolem Rožnova a podobně.
Tesla Rožnov.
No ano, je to opravdu tyhle firmy, jako na to navazují. Mimochodem, jedna ze zajímavých technologií, která se tady vyvíjí, tak jsou ty FPGA čipy. Zajímal jsem se o tohle technologii někdy?
To neznám.
To je programovatelný integrovaný obvod. A já jsem si dlouho jako říkal, no tak jako je to taková zvláštní věc, hodně se to používá třeba v oblasti bezpečnosti. A furt mi to jako chyběla nějaká praktický způsob využití, který bych já osobně ocenil. A nedávno jsem ho objevil. Číňani na jednom tomhle čipu vyrábí herní retro konzoly handheld, která funguje tak, že neemuluje ty staré systémy, ale ona si do toho procesoru vlastně naprogramuje ten starý systém, ty jeho obvody a vlastně běží to na tom původním hardwareu takhle, jakoby, emulovaným v tom čipu, prostě naprogramovaným v tom čipu. A to mi přišlo hrozně kouzelný.
No jo, takže to je takový to nupagadí, že?
No, jsme trochu dál už výkonnostně, ale na druhou stranu to samozřejmě neumí naprogramovat ty čipy těch nedávných systémů, ale přišlo mi to jako, mimochodem je to poměrně drahá hračka, protože asi tyhle čipy nejsou úplně jako konzumer věc zatím, ale přišlo mi to zajímavé, jak to udělat úplně jinak, jak prostě neemulovat softwarově, ale emulovat nebo prostě modelovat hardwarově.
No, tak budeme hrát hry.
Teďka zkusíme tu AI na chvíli.
Jo. Vyšly nový hype cycle, což pokud někdo nevíte, tak to je takový trendový report od Gartneru, který ukazuje, v jakém stádiu se nachází technologie z hlediska využití. A zase AI...
Jestli se o ní víc mluví, nebo jestli se víc
AI
zaužívá.
Je zatím je napsáno, jasně, že se o ní víc mluví. To znamená, je na píku očekávání.
Já rád zdůraznil, že hype cycle je opravdu super nástroj pro to, jak se rozhodovat o investicích do nových technologií. Mm. Jestli už je, třeba i podle toho, jaké jsou vaše zaměření, jestli chcete být hodně napřed a jak si být tím průkopníkem, nebo naopak chcete být konzervativní, jestli už je ten pravý čas do toho vstoupit, případně jestli jste něco neprošvihli.
Jo.
Takže hype cycle rozhodně doporučujeme.
Kdo máte přístup teda ještě do gartnerovských databází, tak rozhodně se koukněte na hype cycle pro vaše industrie anebo pro technologie, kterými se zabýváte.
Ano, ano. Píše se o tom třeba už i na IT Bizu, kde o tom něco zmiňoval pan Kameníček o těch nových hype cyclech, takže už se to šíří napříč komunitou, což je dobře.
No a pak jsou tam výsledky. Microsoft oznámil, že se mu zvedl zisk o 20% za čtvrté fiskální čtvrtletí na 20,1 miliardy dolarů. Google o 14,6 na 18,37 miliardy dolarů. A Meta Platforms ve druhém čtvrtletí se čtvrtletní výsledky o 16% na 7,79 miliardy dolarů.
To jsou všechno velice solidní výsledky. Mimochodem u Mety teda k tomu moc nepřispívá zatím to VR, to je spíš nákladová položka, se zdá dál. A Meta teďka mimochodem stopla vývoj těch high-endových modelů. Patrně má pocit, že chce vidět, s čím přijde Apple a bude se zaměřovat zatím, možná trvale, možná přechodně na ten vyložený consumer segment, kde vlastně novinku chystá na září.
Akorát paketa zaznamenala propad o 40%.
Což možná souvisí s tím, že se ji snaží majitele prodat, udat, najít nového investora. Oni měli obrovský růst samozřejmě během covidu, kdy šel nahoru e-commerce a doručování. A poté, co tedy tahle vlna opadla, tak to na ně dopadlo možná ještě víc než na ten samotný e-commerce.
A co máme dál?
Co máme dál? No, máme konference. Já myslím, že máme už 20 minut za sebou, tak se můžeme podívat na nějaké naše témata.
Jsem koukal, že jsi tam dal speciální sekce.
Takže první, co nás čeká opravdu velké, a to bychom možná mohli tomu dvě, tři minuty teďka věnovat, tak je Security and Risk Management Summit, to je dokonce u nás tvoje konference, Vašku, jestli se nepletu. Mm-hmm. Je to tak?
Moje.
Já jsem do Observu zařadil nějaké tipy na to, co tam zajímavého bude. Mě zaujalo, že jako hostující řečník tam bude Bear Grylls. Nevím, jestli znáte, to je televizní osobnost, která natáčela různé pořady o tom, jak přežít v různých prostředích. On tuším, má původně se nějaké armádní výcviky nebo něco podobného, nebo záchranářské. A tedy on se specializuje na přežívání v různých podmínkách. Takže opravdu to je docela zajímavá osoba, která může mluvit o riziku a bezpečí a nebezpečí.
To je zajímavý. No každopádně, jestli někoho zajímá bezpečnost a živí se tím, ale může to být samozřejmě i šéf IT, nejenom šéf security. Případně někdo i z boardu a z biznesu, kdo by se chtěl ponořit víc do sekuritních témat. Tak Gartner Security Innovation Summit je podle mě ten správný. Je to...
Security and Risk Management.
Security a Risk Management. Všechny nové trendy, všechny nové technologie, vysvětlené jak pro top level, tak pro vyloženě techy, jsou tam potom přednášky.
Já myslím, že to je strašně důležité v tom názvu ten risk management. Mm-hmm. Protože opravdu ono to není jenom o těch technologiích, ale o tom, jak tu bezpečnost strategicky pojmout, propojit ji s biznesem a vlastně nastavit celou tak, aby fungovala z hlediska ochrany toho biznesu a nikoli z hlediska toho, že si chceme vytvořit nějaké bezpečnostní high-tech prostředí, které je naše hračka.
No, jenom abych neměl hračičky, ale by to skutečně bezpečnostní jsem se rozumně zabýval. My tam, co nemáme v Insideu teda popsáno, ale ještě 13. 14. září bude velice podobná konference, jako jsme se bavili o security a risku, ale velice podobná konference bude o aplikacích, inovací a business solution summit 13. 14. září v Londýně.
Tak tam už je teďka asi poslední šance si koupit nějakou vstupenku, protože už je to za pár týdnů v podstatě.
Ale rozhodně všichni, kdo dělají architekturu, zabývají se aplikacema, vývojem, dělají integrace, tak to je to správné místo zase, kde 13. 14. být.
No a pak máme ještě jednu velkou akci, která probíhá v listopadu každý rok, to je sympozium, kde...
Největší akce.
To největší akce, jsou tam všechny ty zásadní předpovědi, zásadní novinky, takže pokud chcete vidět naživo věci, jako jsou top strategické technologické trendy pro příští rok a další roky, nebo strategické předpovědi pro příští rok a pro 24 a další roky, tak to je to místo, kam vyrazit. Ale samozřejmě není to jenom o těch signature přednáškách, kde se možná taky dozvíte o tom, do čeho investují CIO, co zajímá CEO, na co by CIO a třeba i další technologičtí lídři měli reagovat. Ale taky se tam dozvíte spoustu zajímavých věcí napříč IT a technologiemi a biznesem.
Biznesem, to znamená, jsou tam i nový biznesový modely, jak technologie k tomu pomáhají. A je to zase o tom, jak rozumně používat technologie, aby jsme z toho měli co největší přínos.
Já můžu říct pár příkladů z těch přednášek. My jsme tam dali několik názvů, několik titulků do Observu jako takový teaser, tak třeba co zajímá zaměstnance, what workers want, závěry z průzkumu digitálních pracovníků. 7 otřesů, které možná neočekáváte, to je tradiční přednáška, která už je několikátým rokem a vždycky jsou to zajímavá témata, která myslím si, že minimálně některá z nich jsou překvapující, na co se připravit nebo co sledovat. Beyond ChatGPT hype, čili zase samozřejmě současné téma generativní AI, hackování firmní kultury, IT kultury, to je taky dobré téma.
No
a pak tam máme hostujícího řečníka, respektive řečnici.
Mm-hmm. Martina.
Martina Navrátilová.
Takže jestliže se budete chtít nabít informacema, znalostma během několika dní,
4-5 dní podle toho, jak tam poletíte.
Tak rozhodně třeba sympozium. Je to správné místo.
Já musím zdůraznit, že opravdu vidět to naživo je zásadní rozdíl proti tomu, jako jenom z toho něco číst, nebo jako vidět nějaký slide nebo něco, protože jednak tam máte spoustu obsahu, který ani jinak než naživo vidět nemůžete. Třeba pro CIO jsou přístupné přednášky, jak vyjednávat s dodavateli, jak vyjednávat s Microsoftem, s Oraclem, s IBM.
Workshopy, roundtable, výměna zkušeností. Takže se tam setkává většinou, myslím, že asi okolo 7000 lidí, z nichž minimálně, pokud si pamatuju, polovina byla v loni CIO, CTO. A samozřejmě, že tady to setkávání přinese i spoustu kontaktů a výměnu zkušeností. Od toho jsou právě ty roundtably a spousta meetupů, takže...
No a samozřejmě, protože toho je hodně, je tam přes 200 přednášek, všechno nemůžete stihnout živě, tak spoustu těch věcí, které nepatří do těch specializovaných témat, jako třeba vyjednávání s dodavateli, tak máte pak k dispozici jako audio nebo video záznamy, slidy a další materiály, které si můžete zhlédnout během několika měsíců, kdy jsou k dispozici po té konferenci, diskutovat o nich v práci, vracet se k ním. Myslím si, že to je v podstatě obsah, který využijete určitě po několik měsíců, ne-li po celý další rok. Takže to rozhodně stojí za to. A z Čech tam typicky jezdí kolem 100 lidí, nebo už přes 100 lidí teď. Takže my děláme samozřejmě pak i setkání těch českých účastníků přímo tam a to je taky zase zajímavá příležitost, jak vidět, kdo všechno se přijel podívat na sympozium.
No a celý vám to vyprávíme, ne aby jsme vám to prodávali. No to je brzo vyprodaný. Ale je to skutečně fakt skvělá věc, takže jestli máte čas, anebo spíš zrušte ty meetingy a jděte na to prostě.
pokud máte tu možnost, tak jeďte. To je asi naše hlavní zpráva dnes. No a na závěr ještě nějaká zpráva z novinek, nebo už jenom se podíváme na webinář nějaký vhodný?
Z novinek, teď se říct z toho Kevina Metníka?
Jo, no to je smutná zpráva. Zemřel už někdy v půlce června, ta zpráva přišla s nějakým zpožděním, zemřel legenda světu hackingu, a to je Kevin Metník, jeden z prvních slavných hackerů, už někdy z přelomu 70. a 80. let začal působit a potom hlavně byl slavný v 90. letech, kdy na něj asi 2 roky pořádala FBI takový menší hon po Spojených státech, kdy on se skrýval, bránil zatčení. Kevin Mitnick je zajímavý tím, že byl člověkem, který nepoužíval až tak nějaké hluboké znalosti technologií nebo toho technického hackingu, ale používal hlavně social engineering, který prostě zjišťoval si ty hesla, ty přístupy tím, že se na to někoho prostě jednoduše a chytře hlavně zeptal. Takže to je velice zajímavá osobnost. Napsal výbornou knížku Ghost in the Wires, ta vyšla v roce 2011, což bylo mimochodem po tom, co mu skončil zákaz vydělávat na tom svém příběhu, takže pak to hned využil. Ještě předtím, než ten zákaz padnul, tak napsal jinou knížku, která nebyla o tom jeho příběhu, ale byla obecně o tom, jak lze využívat nebo jak se bránit před tím sociálním inženýrstvím. To je taky zajímavá. No a protože já jsem kdysi o něm napsal článek pro jednu sérii na portál Root, tak to pro vás připravím jako podcast, aktualizovaný tenhle článek. Kevinovi Mitnickovi bylo pouze 59 let, zemřel po dlouhé nemoci 16. července. Tak, něco optimističtějšího na závěr?
Webináře. Můžete se na to samozřejmě kouknout i zpětně. Tak je seminář Výhledy Gartneru pro oblast cloudové bezpečnosti v roce 2023 a dále v následujících letech. Doporučujeme.
Ano, to myslím si, že bude zajímavé. Tak naschle.
Naschle.